Velkommen til 213, en podcast der vi snakker om alt mellom regnbuenfarger. Jeg heter Hege.
Og jeg heter Regine. Hei, hei!
Hallo!
Jeg stiller ikke lenger spørsmål om min egen legning. Men jeg stiller spørsmål jeg føler jeg har stilt før, men jeg stiller jo svært spørsmål til nå er vi i midten av mai måned, og skolen varer til sånn midten av juni. Vi har fått beskjed at alle eksamen er avlyst, men nå skal vi på skolen igjen.
Ja. Ikke bare det at alt er avlyst, men dere er jo ferdig med pensum.
Ja, vi er ferdig med pensum. Det er jo det som, der er, altså, for du vet, som student, så sånn cirka mai, juni, da har du ingen hele skoledager. Mm. Du har lesedager og eksamensdager og sånn, noen fremføringer og sånn. Men alt det er jo avlyst for oss, og alle pensum er ferdige.
Ja.
Så hva skal vi der og gjøre?
Du ser ikke poenget med å ta bussen og gå opp den der rumpebakken opp til skolen?
Nei, det ser jeg poenget med, for karantenen har jo lagt seg her på kroppen. Men, så akkurat det er en positiv ting. Men klue er at de sier, ikke ta buss, for det at hvis dere kan unngå, der er restriksjoner og sånn og sånn og sånn.
Ja, men du kan ikke unngå å ta bussen uansett.
Nei, jeg kan ikke det. Det blir litt langt å sykle.
Så egentlig så kunne du tenkt deg bare å ha lesedager hjemme, og eventuelle innleveringer og...
Ja, for det at på dette, altså hadde det vært første halvåret, da hadde det vært noe helt annet. Men du er liksom i slutten, der eksamenstid og sånt er begynt.
Så og fra der får du ikke lov å føre?
Nope.
Så du kan jo egentlig bare...
Nei, det kan jeg jo ikke.
Hvorfor ikke? Du fører jo ikke fra der.
Nei, men jeg kan ikke... Nei, 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 nei. Jeg må jo...
Nei, jeg må ikke bryte reglene.
Nei.
Du er så pliktoppfyllende.
Nei, ja, men det var noe, altså, selvfølgelig så går jeg tilbake til skolen når de andre gjør det, bare, jeg skjønner ikke helt poenget.
Nei, men ja, men du får jo ikke vete noe før mandag eller noe, hvor tid.
Ja, voksenopplæringen fikk vete det etter helga, mens de andre klasserne begynner å gå tilbake sånn smart for tirsdager, tror jeg.
Ja, kan jo håpe at de sier, don't worry.
Be happy.
Ja.
Gå på nettstudiet.
Ja. Ja.
Ja. Men det er bare det som plager meg akkurat nå, for å være helt ærlig. Deg da?
Ja, men det forstår jeg godt. Jeg stiller heller ikke lenger spørsmål om min legning, men jeg stiller spørsmål med at kunstnere over hele verden blir sensurert, forfølt, angrepet, arrestert, og til og med drept for kunstnerisk frihet. Og det går jo på kunstnere generelt, men det er jo også LHBT-kunstnere som blir arrestert, drept, forfølt.
Ja, for nå snakker du verden over.
Nå snakker jeg verden over, ja. Det er noen som gir ut en rapport hvert år. En organisasjon som heter Free Muse.
Free Muse, hva det står for?
Free Muse er jo, når noen kunstnere har noen ganger en muse. Du er min, det er ikke som en sånn inspirasjon da.
Ja.
Og dette er jo Free Muse. Det var sykt dårlig forklart, men jeg kom bare ikke på...
Jeg skjønte det!
Gjør du det?
Ja, jeg skjønner hva du mener. At, ja. Det er vel at det ikke skal være noe sånn...
Du er veldig kjent med kunstner som har hatt, liksom, gjerne vært i et forhold med noen, og så, oh, you're my muse, du inspirerer meg til å male, og liksom og alt dette her. Du er min muse! Men uansett, de lager en rapport da, av hva som skjer i verden i forhold til kunstneriske friheter. For det er jo veldig mange... En som er veldig kjent da, det er en kinesisk kunstner som heter Wei Wei. Han er jo forfølt, han flytter jo nesten land hvert eneste år for at myndighetene, de kinesiske myndighetene er ute etter han.
Okay.
For han setter jo spørsmål til hvordan landet hans blir drevet da.
Altså det blir at det har ytre politiske meninger da i kunsten sin?
Stemmer det. Ja. Og det er jo det som er... Altså, hvis du ser på hvordan regjeringen og samfunnet vårt fungerer, så blir kunsten liksom det som blir først droppet da, når du snakker om økonomiske midler. Man har ikke behov for det. Det er ikke det som man trenger mat, tak over hodet, den type ting. Kunsten blir som alltid tilsidesatt, og FRP er jo en veldig kjent regjering som...
FRP og Høyre har lyst til å kutte det, for lesningen hadde samfunn, så hadde de to lyst til å kutte i støtte til kultur, og opera liksom, for eksempel, ja, det har de ikke lyst til å støtte.
Ja, det er ikke viktig, kunsten er ikke viktig, og så samtidig så er det kunstnere over hele verden som blir arrestert, forfulgt og drept for det de bedriver med kunst.
Ja.
Så egentlig så er jo kunsten er veldig viktig. Og nå i koronatiden også, så er det jo veldig mange som har vært ute. Hvor er kunstnerne? Vi må ha noe kunst i den tiden til å illustrere den tiden vi lever i. Og det, det er jo mange forskjellige versjoner av det. Nå kom jo Banksy ut nå i uka som var, med et stykke, og han har vært forholdsvis ganske rolig utenom de rottene på badet da. Men han dro til et sykehus i England.
For Banksy er jo en kjent kunstner som gjør litt sånn...
Veldig kjent gatekunstner som, ja, de fleste gatekunstnere er jo politiske. De fleste kunstnerne generelt er
det,
politiske.
Men det er vel ingen som vet hvem han er, er det ikke det?
Jo, det er jo mange som vet hvem han er, men ikke offentligheten vet ja. Ikke hvem han er. Nei. Men det er jo selvfølgelig noen som vet hvem han er.
Og det var han som har det hotellet i
der som jeg var, i ja, Palestina. I Jerusalem, så hadde han det hotellet.
I Jerusalem var det ikke i Betlehem?
Nei, Betlehem mener jeg, ja. Stemmer det. Så det viser jo bare hvor viktig kunst er egentlig. Man har behov for det. Og du blir liksom så lamslått av disse resultatene fra denne rapporten. For en av de tingene de sier er jo at LHBT begynner å bli mer og mer jaget da.
Mm.
Altså kunstnere, den kunstneriske friheten, at det blir mer og mer et mål da, å ta de som snakker om LHBT i kunsten sin, eller kunstneren er skjev.
Ja.
Og det som er mest brukt er sensur. Og da er det regjeringer som sensurerer, ønsker å sensurere kunsten da, som blir lagt ut. Sosiale medier er jo for eksempel kjempestor greier der.
Okay.
Tenk på alt det som blir sensurert på Facebook og Instagram. Til og med brystvortene dine kan ikke bli vist der.
Jeg har ikke
det
prøvd.
Det må jo bli sensurert, for det er alt for, det blir for dristig for sosiale medier.
Mm.
Mens et manns brystvorte, det er helt greit.
Ja, ja.
Sant?
Gi oss litt man boobs med litt hår på.
Ja, så det har jo vært kampanje som heter Free the Nipple, sant?
Ok.
Ja, og det er jo mange som har på en måte... forskjellige kunstnere og offentlige personer som har bare retusjert på bildet sitt en mannlig brystvorte oppå sin egen, og så lagt ut på Facebook eller Instagram, og så blir det ikke tatt ned, for da er det en mannlig.
Ja, det er ganske, jeg lurer på hva som er meningen bak det, men ok.
Med
at hvorfor de skal, at hvorfor det er så farlig å vise en kvinnelig nippel, ja. Og hvorfor at hvis du bytter det ut med en mannlig, så er det ok. Hva er meningen bak, hva tenker bak?
Nei, det blir liksom for seksuelt da. Ja. Kvinnelige bryster er for seksuelle.
Det som er, kan jeg si, kjøleskapet til en baby, det er seksuelt.
Ja, ja, ja.
Kjøleskapet. Ja, men du kjøler... Mad. Madbordet. Nei, ja. Ja. Næring.
Ja.
Næring og tungen, det er ja. For seksuelt.
Mm. Ja, ja, ja.
Ok.
Det er jo det det går i. Men vi snakket jo litt om Polen i vår forrige episode.
Ja, den før det i hvert
fall. Den før det.
Mm.
Og en av de... som har blitt arrestert av, på kunstnerisk frihet, er jo nettopp den LHBT-aktivisten som vi snakket om i Polen-episoden vår. Hun som hadde Jomfru Maria,
ja,
og så hadde hun laget den der gullglorien da, rundt henne om til en regnbue. Hun ble jo arrestert på grunn av det. Det var jo en plakat eller et bilde da, som de trykte opp mange ganger, og så limte opp rundt i byen. Og det ble hun arrestert for.
Hun er kunstner.
Hun er jo en LHBT-aktivist, hun er ikke kunstner sånn, men det er også den der kunstneriske friheten du bruker jo.
Ja, for å spre budskapet, ja. Ja.
Så alt det som involverer det går jo inn i den rapporten, og hun er med i den rapporten som en av de som har blitt arrestert for sin kunstneriske frihet da. Og det er den her LHBT, eller homopropagandaen da, som de snakker ja. Om, som er liksom det som vokser stadig vekk i verden, som begynner å bli større og større problem i forhold til den kunstneriske friheten.
Men det er jo, altså, det er jo derfor de gjør sånn, de gjør det jo i frykt, de som tar disse kunstnerne og straffeforfølger de og sånn, for det, kunst har jo alltid vist seg å være stort.
Ja.
Altså barokken og alt det der, det er jo tider der du husker for kunstnere, renessansen og sånn.
Ja.
Det er jo store kunstnere som preger de tidene. Større enn litteraturen.
Jeg spør sikkert hvor interessert du er i litteratur.
Nei, men nå har vi gått gjennom det i norsk, og da er det jo litteratur som er vårt hoved.
Ja.
Men det er alltid kunstneren, læreren tar opp først og sånn, og det er jo det du kjennetegner med, sant?
Ja, det visuelle er alltid, det, ja. Kan, det kan liksom distribueres på en helt annen måte enn det skrevne ordet.
Ja, men kunstneren har nylig, vet du, i norsken, så jeg måtte skrive en oppgave om.
Ja, men...
Du var med og så på det bildet.
Åja,
Og det var i hvert fall litteraturen på, fra 1960 oppover, sant? For da var det litt mer sånn... Nei, det var
1990. Pushwagner.
Ja.
Pushwagner.
Ja. Litteratur på 1900-tallet var det generelt, så det var litt nyere tid. Men før hver litteraturhistorie periode. Med innpå i norsken så er det en kjent kunstner.
Ja.
Så blir det rett opp da. Så du husker liksom like mye på det, og bare tenk på hva de store kunstnerne har gjort, og hvor.
Mm.
Så det er jo derfor de prøver å holde det igjen.
Ja, 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 for det har mye å si. Men det er det første som blir kuttet også. Så det er liksom en sånn evigvarende sånn, hva heter det sånn, du spinner altså i et hamsterhjul da.
Ondesirkel?
Ja, det blir en sånn ondesirkel, for du har behov, verden har behov for det, men det er ingen midler til det. Mm. Det er det første som blir kuttet, og det er liksom sånn evigvarende kamp da. Men i 2019 i hvert fall så var det 71 kunstnere som ble fengslet.
Og det er forskjellige deler av verden?
Forskjellige deler av verden, det er 16 forskjellige land. Og de som har høyest, jeg tror det blir veldig, veldig overraskende når jeg sier dette her. Mm. 14 stykk av de 71 som ble fengslet i 2019, de var i Spania.
I Spania?
Mm.
What?
I know.
Ok.
Spania som vi tenker på veldig sånn, egentlig litt eccentrisk i forhold til sånne ting, ja. Som har veldig mange store kunstnere, og så er det liksom der.
Ja, tenker på Barcelona og sånn.
Ja, ja, ja. Men så nei, har du jo veldig vel religiøse deler.
Ja, det er jo det. Det er jo en ortodoxe plass, er det ikke det?
Mm, det stemmer det. Så faktisk, det som er så ikke fascinerende, jeg må bruke riktig ord, skremmende med rapporten, det er at det på mange av disse her delene da, så ligger Europa høyest. Hvor mange som har blitt tiltalt, for eksempel, der er Europa på topp med 28%. Men også på kunstnere som har blitt arrestert, det er da 85 som har blitt arrestert. 71 var fengslet, 85 ble arrestert. Det også var største tall i Europa. 28% av de var i Europa.
Og, men dette var ikke bare LHBT, dette var politiske ytringer, dette var alt i alt.
Ja, 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 dette er alt. Av de 85 kunstnerne som, var, som ble arrestert, da, 28% av de var i Europa, og 5% av de var på grunn av LHBT.
Ok.
Ja. Så det er jo en del som stadig vokser, og også LHBT kunst og kunstnere som blir angrepet, det skjer, man tenker jo sant, nå sier jeg Spania til deg, men vi tenker jo ofte at ja, men det er land der sikkert der er kriminelt å være homofil fremdeles og den type ting, men dette skjer i land hvor det er lov også. Altså, det skjer at man ikke er kriminalisert, man er åpen, og det er faktisk høyere prosentandel av dette som skjer i land der man ikke er kriminalisert.
Ja, jeg tenkte jo faktisk at det skjer sikkert i USA, for Trump, han tåler sikkert ikke så mye, vet du.
Ja, du tenkte det, ja. Ja, for da er USA går igjen her. USA og Frankrike også, ja, for eksempel.
Tenk på alle de karaktertegningene og sånt av Trump, ja.
Ja, ja, jo, jo, ja, men ja.
Og du vet hva han har imot presse og journalister, sånt, så han er sikkert ikke noen fan av kunstnere.
Han er heller, ikke, han. Ja, han er ikke fan av pressefrihet, så da kan man anta at han ikke er fan av kunstnerisk frihet.
Ja, eller? Og de får nok ikke noen støtte, liksom, pengestøtte der.
Nei, nei. Men altså, LHBT-kunstnere, av alle de som da ble angrepet da, på alle disse forskjellige måtene, om det ble fengsling, om det ble dreping, eller tiltale?
Ja.
Fengsling, ja. Eller bare eller trakassering og den type ting. 35% av de tilfellene der det skjedde med LHBT-kunstner og kunstverk, var i land der man ikke er kriminalisert. Men 65% er i land der man er åpen og...
Nei, nå skjønte jeg ikke helt. 35% skjer i...
land der homofili er kriminalisert.
Ja, der det er kriminalisert. Ja. 65% er det ikke. Ja.
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 Men skulle du tro gjerne at det var omvendt?
Kanskje ikke, for det at der det er kriminalisert, der er det, jeg vet ikke, det er ikke så lett å gjøre sånne ting, å spre sånne ting, fordi de har så sterk kontroll.
Sant? Ja, at man er mer forsiktig, at frykten er der, og er der mye større, så man tør liksom ikke.
Ja, for du vet jo, mange land så kontrollerer de jo sosiale medier, for eksempel.
Ja.
Sant? Du får ikke ha Snapchat, for eksempel, i det landet, eller ja, Facebook.
Ja, ja.
Så da, jeg skjønner jo det, egentlig.
Ja.
Og i de landene du kan egentlig være deg selv, så kan du snakke for andre også.
Ja, ja. Og så blir det liksom sånn spesifikke grupper som går mot det, da.
Ja.
Men det som ofte skjer er at det er regjeringen som driver med det.
Som driver med?
Sensur. Ja, altså som angriper kunstnerisk frihet.
Ja, ja, selvfølgelig, liksom hvis det går på politiske meninger og sånn, ja. Vet du. De er jo livredde for å...
Ja, for grunnlaget for at de LHBT-kunstnere da ble angrepet, det 30% av grunnlaget var politikk, og 30% av grunnlaget var religion.
Ja.
Og de andre er jo da noe annet da. Men det var de store da.
Men du vet jo det, altså husker du ikke, for det er noen år siden det ble sånn karikaturtegning. Karikatur?
Ja.
Tegning av Mohammed, det ble jo kjemperamaskrik.
Ja, og det var den, den hendelsen der, sant? Ja. Den gjorde at en straffelovparagraf ble tatt vekk i Norge, som ikke hadde blitt tatt vekk enda.
Okay.
Som hadde vært liksom opp, ja, skal vi ta den vekk nå, for det skjer jo ingen, litt sånn som homoparagrafen, sant?
Ja.
Skal vi ta den vekk snart, for vi straffer jo ingen under den, og litt sånn så det. For det går på religiøse uttalelser da.
Ja.
At man ikke fikk lov å gjøre det da. Mm. Så etter den kom, og det ble så stor ståhei rundt det, så bestemte de for å nå på tide å ta den vekk.
Så det er det fordel for kunstnere da?
Det er det.
Ja.
Mm. At man ikke kan gjøre noe bare for det man, hva det heter, blasfemi, blasfemiparagrafen.
Ok, hva den?
Hva den, hva da?
Hva det går på?
Nei, blasfemi, det er jo, det går jo på at man snakker ned religiøse følelser da.
Ok.
Altså man med religioner gjør. Det blir, og mange som har, mange land som har lover mot blasfemi, og Norge hadde det, og de bruker det veldig mye til å nedtrykke kunstnerisk frihet da. Nå var det jo, en gatekunstner i Norge som hang hun ene politikeren her opp på korset, husker du det?
Ja.
Ja, det ville jo vært blasfemi.
Ja, ja, selvfølgelig, for korset var jeg bildet.
Ja, og den kunstneren kunne blitt, hadde vi hatt den
straffelov,
ja, kunne blitt tiltatt under den loven da.
Men jeg husker ikke hvem politiker det var.
Hun blonda, vet du.
Ja, jeg tror det er mer enn en blonde politiker.
Jo, men jeg tror alltid hun er FRP, men så tror jeg gjerne hun ikke er det. Jo, hun er FRP, men jeg tror alltid hun er Kristelig Folkeparti, for hun er litt sånn. Er det Siri hun heter?
Listhau.
Sylvi Listhau.
Mm-hmm. Det var det, ja.
Mm.
Jo, jeg husker det, du ikke så lenge siden det.
Nei, det så ikke.
2 år siden eller noe sånt.
Og i
Bergens nye kunstverk, ja.
Og i Israel så skjedde det også noe som går litt under dette blasfemi-opplegget da. Det er en finske kunstner som har gjort veldig mye med, som snakker mye om vårt samfunnets behov for materialistiske ting da, og så bruker han veldig mye Ronald McDonald i det, for det er liksom tegn, altså det er et symbol på den verden vi lever i dag, fast food, materialistiske ting, alt skal være billig, kjapt, og menneskerettigheter ikke tenkt så mye på, bruker det som sitt symbol da. Og så har han en skulptur der han har hengt Ronald McDonald på korset.
Ok.
Ja, og så tilhørte vist denne skulpturen et museum i Finland, men så sendte, eller det museumet da inngikk en avtale med et museum i Israel, og sendte det ned der, så ble det hengt opp der, og det skapte noe hinsides med store protester i Israel.
Jeg synes det er jo litt på at Israel ville ha det ned der, egentlig.
Ja, altså dette var jo i Haifa, ikke dette for noe.
Ja, ikke i Jerusalem.
Haifa Museum of Art.
I Jerusalem?
Nei, jeg vet ikke hvor Haifa er, egentlig.
Nei.
Men da var det liksom en utstilling som gikk liksom litt på gudetro og litt sånt sånn. Men da ble det så store protester, kristne demonstranter som sto utenfor og trua med å bombe hele museumet.
På grunn av
Ronald McDonald på et kors.
Herre. Ja, så hva skjedde da? Hvordan endte den saken da?
Det som skjedde var at kunstneren visste ikke at det stykket var blitt sendt til det museumet, visst nok.
Ja, for han hadde gitt fra seg den til
et museum
i Finland.
Mm,
og så hadde de solgt det videre, eller sendt det videre på utlån eller et eller annet.
Utlån.
Mm. Uten at han visste det.
Han sier at han ikke visste det, i hvert fall.
Ja, du tror ikke helt på det?
Nei, jeg vet ikke. Men han sier at han ikke visste det, og når han plutselig da våkner opp en dag til alle disse e-postene og alle som sendte han informasjon om hva i alle dager som skjer med Ronald McDonald-figuren din i Israel, så sier han at han sendte umiddelbart melding til museet om å ta det vekk, for det er han med i en gruppe som er mot Israel da.
Ja, så han ville ikke gått med på å ha hatt det i Israel
Nei,
en gang.
Han ville ikke ha kunsten sin i Israel i hele tatt, på grunn av denne Israel og Palestina.
Ja, på grunn av okkupasjonen av Palestina. Ja. Ja.
Så han har meldt, han er medlem i en sånn gruppe da, det som har inngått en avtale mot, og litt sånn som Eurovision, sant? Da var det mange sangere som, artister da, som sa at nei, vi boykottet Eurovision
på grunn av Israel. Mm.
Den israelske okkupasjonen i Palestina, og sånn er det også for kunstnere, og han var en del av dem, så han ba de om å ta det ned, at han ville heller ikke ha det oppe der da.
Nei, men det er jo kjempebra.
Jo, det var jo bra sånn sett, men det er jo interessant at disse her demonstrantene ut forbi som tar det så personlig.
At de skal bombe museum, ja.
Det er jo ganske drastisk.
Ja, det er jo helt vilt, men det er jo som du aldri kunne sett for deg her hjemme. Det hører så fjernt ut.
Ja,
skjønner du?
Ja.
Men det er jo gjerne det som er virkelig, det er jo det som er virkeligheten til mange kunstnere.
Ja, du galen, ja. Det er mye med å si kunst som fornærmer.
Han satt jo ikke da, skal man si, trygge Finland da i forhold til Israel. Han var jo ikke der.
Nei.
Men de reaksjonene som ble skapt uten at han hele tatt var klar over hva som skjedde da.
Ja.
Det er spinnsykt.
Ja, men det er jo det kunst skal gjøre. Kunst skal sette i gang følelser. Det skal sette spørsmålstegn med ting. Og derfor har vi veldig stor behov for skjeve kunstnere også.
Absolutt.
Som kan sette litt perspektiv og lys på vår verden da, og åpne samfunnet litt for det, for kunst kan gjøre det. Og nå er det jo så dumt, jeg pleier jo å delta på Pride Art, og har gjort det de siste par årene, men nå blir det jo ikke Pride Art i år.
Ja, for du er jo selv kunstner.
Ja.
Og du har vært med Pride Art de to siste årene, vel?
Ja.
Pride Art i Oslo, for det er jo blitt gedigent.
Det er svært hvert år så har det et gigantisk telt midt på Jongstorget, der alle kunstnere...
Ja, det har vel vært forskjellige plasser, men de to siste årene har det vært der.
Ja, når jeg har vært med, så har det vært på Jongstorget. Ja.
Og det har jo gått fra å være ikke så stort til å bli ganske svært.
Ja, det er jo en opparbeiding som alt sammen, at de har klart å involvere dette i Priden da, Oslo Pride. Og nå i år så blir det jo ikke noe galt. De snakket lenge om at de skulle gjøre en digital løsning av det også da.
Mm.
Men det klarer de ikke å få til. Så nå blir det en historisk utstilling, snakker de om.
Ja, neste år?
Nei, i år.
Ja, ok. Så det vil være en utstilling likevel?
Nei, men ikke med kunstner. Det blir en historisk utstilling av Pride sikkert.
Ok.
I Norge eller i Oslo.
Ja.
Så vi liksom som kunstnere vil ikke ha noe da særlig stilt ut.
Nei, men det, uansett så er det viktig at det på en eller annen måte blir markert, for det er jo blitt sånn stort, så du sier, og hvor mange kunstnere var å være med i fjor, husker du det?
Oi, nei, det vet jeg ikke, men det er mange.
Ja.
Og det som er så utrolig kult og gøy med det, er at de som har startet det, og spesielt en som heter Nathaniel, Fredrik Nathaniel,
ja.
Er veldig bestemt på at alle kan melde seg på. Mm. Altså uansett om man maler et maleri et gang i året, eller om man jobber som profesjonell, så man får liksom hele spektret. Det blir ikke stilt spørsmålstegn til erfaringen din, eller til kvaliteten, eller
det
er åpent for alle.
Ganske stor variasjon. Det er ja. Veldig kjekt når jeg var med å se. Var med sett, og det er så løy, for jeg var jo i Oslo Pride for mange, mange år siden, i 2010 eller noe sånt, og da jeg vet ikke om det var Pride da, men det er i hvert fall ikke på det nivået som det er nå, så var jo meg og deg der for 2 år siden, og det var jo så kult å se der er noe annet til Oslo Pride enn bare fest og parade.
Ja, det ble jo litt fest også da på utstillingen.
Ja, du var jo fin i formen, du i fjor. Kom og se hva jeg har! Hva synes du? Det var fint, du fikk alle med på tegningen. Jeg visste ikke hvor det var engang. Da stod du og snakket med Tuva Syversen. Da bare, du, hva synes du? Hun fikk ikke spise kebaben sin i fred engang, vet du.
Stakka.
Hun skulle jo på scenen, hun. Nei, du er så rå.
Du hadde nettopp kommet fra innspilling fra hver gang vi møtes. Liksom nettopp
ja,
kommet med fri eller tog.
Og
jeg bare, du, drit i den kebaben. Du. Uff, da, stakka.
Nei, det var det.
Men jeg var så innstilt på at denne gangen så skal jeg være tøffe, og så skal jeg be om tilbakemeldinger fra folk.
Ja.
Jeg skal liksom, det skal liksom, for å kunne bli bedre da, så må du høre hva folk tenker og syns.
Ja.
Og du trenger ikke være enig med dem, og du trenger ikke være uenig med dem. Altså, det er bare det for å høre hva folk tenker når de ser på det du har lagd.
Ja, konstruktiv kritikk.
Så jeg dro jo tag i alle.
Ja, jeg så deg nesten ikke.
Herregud. Det er så flaut.
Nei, det er ikke flaut, og ingenting var flaut. Du hadde det kjempeskjekt.
Det var jo åpning, og da serverer de bobler, og da bare bum, gikk jeg rett i fletter.
Ja, men du var jo bare godt, du var jo bare lett brisen og god i form. Det koste deg.
Ja, vi hadde det veldig løye, men jeg vet ikke om de som omgikk oss hadde det veldig morsomt.
Men det som, for første år du stilte for 2 år siden, da stilte du med en kunst som du lagt i Palestina, så det var ikke en skjeve kunst.
Nei, altså, det er jo en serie som handler om identitet.
Ja.
Men, ikke sånn spesifikt på akkurat skjev, det er liksom identitet i alle dens form. Og da var Palestina en veldig fin plass å begynne med det, fordi der er det folk som blir låst inne, rett og slett, mellom vegger fra resten av omverden.
Ja, for de er jo under okkupasjon fra Israel, der de har den veggen rundt dem.
Ja, og de blir veldig diskriminert og forhåndsdømt fordi de er arabere, på grunn av språket de har, på grunn av religionen. Og
ja, så du ville vise mennesket bak, egentlig?
Ja, ja, personen bak. Mm. Personligheten da, framfor hvem du er, hva du jobber med, eller hva religion du utøver, eller ja. Det er mer din personlige identitet da. Så det var veldig, veldig gøy. Så den viste vi jo første året der.
Ja, men i fjor så gjorde du jo noe helt nytt. Da har du jo kommet med et nytt konsept der at du tar bildet, og så tegner du oppå. Ikke det du gjør?
Jo.
Ja?
Ja, for jeg er jo utdannet fotograf.
Ja.
Det vet jo du. Så, men det å bare ta bildet har liksom ikke vært, jeg har lyst til å eksperimentere litt med det, så da, ja, så går jeg ut i skogen og sånn, tar jeg bilder, og så tar jeg bildene hjem, og så jobber jeg litt med det, og så tegner jeg oppå det bildet. Og så var liksom ideen da å tegne historien i det å være ung, og være fri, og bare være seg selv, til at man blir mer og mer innelåst til samfunnets normer, og da sliter med å være seg selv, og til den dagen du da kan komme ut og være deg selv.
Ja, og det gjorde du veldig sånn subtilt. Du hadde noen trekk der, så du kunne se at det var regnbuensfarger og sånn litt inni.
Mm.
Men det skal du gjøre en serie av, så det skal jo komme mer.
Ja, det tar bare...
Det er jo kjempekult.
Det er stort arbeid. Det tar lenge tid. Men det er noe som alltid jobbes med. Det er det. Og så var vi jo med i Skjeve Sørlandsdager og sånt i fjor, og da var jo tema historie. Og da får du jo øynene opp for all den kampen da som har blitt gjort før oss, og hvem som har stått i det, og alt det de har offret da for oss, for at vi kan gå i gatene og holde i hånd og kysse og ja, gjøre ting. Det egentlig ganske ganske fryktløst.
Ja, altså noen rettigheter i dag tar vi jo litt for gitt. Vi har jo ikke sett kampen som var. Det er jo kamper den dag i dag. Vi ja, er nå ikke ja. Ferdige å kjempe. Men det er mange ting som vi gjerne tar litt for gitt.
Ja, absolutt.
Og det beid du deg merke i.
Ja, så da bestemte jeg meg for å lage en serie som jeg kaller Stolt. Der jeg liksom, først var tanken å bare ta de norske da, som har banevei for oss, og lage en sånn hyllestplakat av de da.
Kim Friele.
Kim Friele var den første. Det er jo, altså, det, hun er jo den skjeves gudinne.
Ja, hun er jo gudmor til alle skjeve i Norge, ja, egentlig.
Ja, hun er så. Så hun var jo den første som jeg jobbet med. Og den første jeg lagde. Og så har det ballet på seg til, skal man si, Christine Koht.
Ja. Som er i en tøff kamp selv nå.
Ja, veldig.
Ja. Men kreften har vært veldig åpen om det.
Ja, selv om vi ikke liksom har vært ute med, altså, holdt neven i hånden for LHBT-rettigheter.
Men hun er mer for å være seg selv. Hun viser ja, den ferdekleten hun er.
Det er en kamp i seg selv, å bare være på TV og være den du er, og ikke ha unnskyldninger for dem og si, ja, jeg er skjøy.
Ja, jeg er gift med Pernille.
Ja, ikke ja. Sant? Mm. Det er jo en aktivist i seg selv, det å ikke legge noen hemninger på seg selv. Og derfor også er jo Finn Kjøl for eksempel også i den serien.
Finn Kjøl, ja. Ja,
mm.
Ja, for jeg lurte jo litt på hva tenkte du litt med Finn? Men ser du det, han har jo vært på TV i alle år i Godmorgen Norge og bare vært seg selv.
Mm. Den farge, han har jo en fargeklatt som Christine ja, Koht. De brillene, sant? Det er jo det vi kjenner han igjen som, sant? Ja. Med alle disse fargene.
Fargekjortene.
Ja, ikke sant? Ja. Og bare han er seg selv uendelig, uendelig, og ingen unnskyldninger og bare står for det. Og alle vet jo at han er den han er.
Mm.
Og det er jo en
Bragt i seg selv.
Ja.
De er jo en sånn slags gnist til andre da, om at det er ok.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja.
Og Espen Ester?
Espen Ester på Pirelli Benestad, selvfølgelig. Du kan jo ikke glemme henne.
Nei, henne har stått i kampen for Alt om en far, filmen som sønnen lagde, og kampen om det at det ikke bare er to kjønn i Norge.
Ja, Espen Hester er vel omtalt som den eneste åpne transpersonen i Norge. Altså, som er liksom offentlig åpen. Og som ja, har så mye publisitet.
Ja. Ja.
Nå kommer det jo nye på banen, men det er jo... viser du et bilde av Espen Hester, så vet jo alle hvem hen er.
Ja.
Det er jo ikke noe tvil om det. Og så har du noen veldig, veldig gamle sånne historier som jeg er veldig fascinert av, sånn som Boletta Berg og Marie Høg, for eksempel.
Ja, og det så du jo også, på, når vi var på noen utstilling, så du jo, du ble kjent med historien om de.
Ja, når vi var i Oslo. Ja,
i båten der.
Ja, for de var fotografer, og drev et fotostudio sammen, og de tok masse bilder av seg selv sammen som et par, da. Gjerne litt kledd litt sånn, den ene gjerne i kjole, og den andre i dress. Altså, men de var veldig
fotogen. Var de et par?
Ja, de var et par. Så de gjorde dette her altså, langt tilbake i tiden når man ikke ante.
Mm.
Og så har du Synnøve Finden, for eksempel.
Ja, det hadde jo ikke jeg peiling om at Synnøve Finden, osten, som alle vet, vet om, at hun var skjeve.
Ja, og hun startet jo osteriet med partneren sin.
Ja, det hadde jeg ikke peiling om.
Ingen som vet, sant? Så er det mange sånne forskjellige norske da, men så har du Alf Prøysen også, for eksempel.
Ja, Alf Prøysen var det jo, det vil komme frem litt i senere tid, at det gjerne var bifil, eller?
Ja, bifil, sies det. Og nå snakker vi jo litt om Kim Friele, og Kim Friele kjente jo Alf Prøysen.
Ja.
Og han har vist lettet på hjertet da, til henne da. Det var jo mange som lettet hjertet til henne når hun sto i kampen, først i kampen. Så, og så er det noen internasjonale danser, som Marsha P. Johnson, Stormy.
Ja, Stormy og Marsha P. Johnson, du kan jo fortelle hvem de er. Vi har jo snakket om det før.
Ja, men det er jo disse som var, hang mye på Stonewall da, ja. I New York, og som var en del av dette oppgjøret da.
Marsha var vel en transperson?
Marsha var transperson, og...
Stormy var lesbisk?
Ja,
butch?
Ja, eller androgyn, da.
Ok, jeg trodde det var...
Ja. Ja, hun var jo lesbisk, det var hun jo, ja. Men hvis hun hadde vært i livet i dag, så hadde hun gjerne vil kalle seg selv for hen, kanskje.
Ja, det er kanskje mer spekulerer på. Men
hun var drag king.
Ja, som startet egentlig opprøret.
Ja,
som var den som... Så de ikke har fått den anerkjennelsen, men det var egentlig Stormy som startet det.
Ja.
Hun ble tatt inn i politibilen og sånn, og... kjemper seg tilbake igjen.
Hun blir jo referert til som homomiljøets Rosa Parks.
Ja, så sa at nå er det nok.
Nå er det nok. Rosa Parks var jo hun kjente som
nekta å flytte seg. Nekta å flytte seg i bussen til den mørkhudet avdelingen.
Stemmer det.
Hun var sliten etter jobb og...
Ja, så det, hun blir referert til. Da er det mange sånne interessante karakterer, og jeg følger jo på med nye hele veien. Men det er liksom en sånn serie som jeg har gjort for ofte når man lager kunst, så lager man det dyrt. Folk har ikke råd til det. Det blir veldig eksklusivt.
Hvis ikke det er med Åse?
Ja, Åse Prøyt så ikke med.
Prøyt.
Ja, ja, selvfølgelig. Psykologspesialist Åse Prøyt har stått i kampen for åpen kirkegruppe.
Mm. Hun kom til religion og LHBT, så hun har gjort masse.
Hun er, fyttig. Hun har vært med på mye, altså.
Mm.
Og hun var jo en av de som hadde med oss ned på Skeive Sørnesdager.
Ja, det var kjempebra konferanseforedrag. Ja, men du sier at du vil jo hedre dem. Det er din måte å hedre dem på.
Ja, og så hedre dem på å gi folk andre skjeve og ikke skjeve en mulighet til å hedre de også. Så derfor er det jo en sånn type plakater da, som blir solgt for ikke så veldig mye. Sånn at kunst trenger ikke alltid å være så eksklusivt.
Det, men, du lager altså, på en måte litt sånn kommersiell allmenn kunst som alle kan ta litt del i.
Ja, det var hele poenget med Stolt. Ikke bare å hedre dem for min del, men at alle andre kan få mulighet til å hedre dem, og derfor er det noe som er snilt for lommeboka da.
Ja.
Derfor jeg ikke har lagt det, eller trykt det på noen sånn superdyrt greier med rammer rundt og sånn, men at det er enkelt og...
Ja, for du har lyst til å spre det.
Ikke sant?
Mm.
Det er jo det du liksom går på da.
Ja, jeg synes det var kjempekult. Det var synd at du ikke fikk stille det i årets Pride Art i Oslo.
Mm.
For det var jo planen.
Det var planen, ja. Det var det.
Men du så har jo en side på Facebook der du legger det ut.
Ja, jeg har jo sånn kunstnernavn Hege H. Eller Hege, sant? Det blir liksom...
Hege. Hege.
Ja, ja, for det blir jo det samme når du snur rundt på det frem og tilbake. Så blir det
Hege.
Ja. gjør du nær av kunstnerene mitt?
Nei, jeg liker det ikke.
Ja, men en av de, altså, det er mange skjeve kunstnere, og det er gøy å være med på Pride Art, og se andre skjeve kunstnere. Der traff vi jo noen som vi visste hvem var fra før. Hun eller hen, eller fra...
Tangerudbakken?
Ja!
Ja! Hansine.
Hansine, da, for eksempel.
Hvert år selger hun kunsten sin.
Mm.
Kjempekult.
Så det er gøy å treffe mange andre skjeve som er liksom i samme bås som deg, da. Og det er ikke nødvendigvis alle som har skjevhet som tema, men veldig mange har det.
Jeg ble kjempefascinert av det nettverket og alt som var der. Jeg, jeg har jo aldri vært inn i noen kunstverden, så noe av det blir jeg jo litt sånn, hæ? Men det er jo dødskult.
Ja, altså...
Det er mange peniser også på den.
Mannlige homofile, de har et stort behov for å tegne og male peniser.
Ja.
Det har ikke jeg et sånn kjempestort behov for å se, men det er gjerne litt sånn, jeg er gjerne ikke objektiv. Men who are we to judge? Ja, jeg er gjerne ikke objektiv i den saken, men det blir veldig mye av det.
Ja, helt fint det for de som liker det, men bare det for at det blir litt sjokk.
Ja, ja, ja. Ja, det kan bli litt mye. For oss. Sarte sjeler.
Ja, gi oss pepper.
Ja, det er mye bedre. Ja, så alt er jo individuelt, og det er så fint med kunst, at det er ikke alle som liker alt.
Nei,
sant? Det er ikke. Du har din gruppe med tilhengere, og det er jo det som er så fint med det, at det er ikke alle liker alt.
Nei.
At det er noe for alle, det er jo det som er så fint.
Ja, definitivt at det er noe for alle. Nå har jo vi et samarbeid med Bladet Blikk.
Ja.
Ja. Og videre når vi kommer til å...
Magasineblikk,
ja. Og videre når vi kommer til å ha en liten annonse på de, så kommer vi til å ha et pling og signalisere at det er en reklame. Men i dag så vil vi liksom fortelle litt om de, og så har jeg da også en artikkel i denne utgaven av Blikk som går litt på kunsten. Og det er tre kunstnere som jeg snakket litt om, som du kjenner til i... Hallo, får ikke noen kontakt med deg. Hei, hei! Svar meg!
Jeg ble stresset.
Ja, du sier jo noe av meg.
Artikken er jo basert på Keith Haring og Basquiat, men Andy Warhol er jo nevnt igjen.
Ja, så det kommer vi videre frem til, men Blikk, magasinet Blikk,
ja,
er jo neste år, så har det 30-årsjubileum i Norge.
Mm.
Og det er jo et magasin som tar for seg mye i den skjeve verden. Det tar for seg å intervjuer med forskjellige norske og internasjonale.
Ja.
De har annonser. De har filmomtaler.
Ja.
Skjeve serier og alt slags forskjellig. Sånn.
Mm.
Så har de også en nettside nå, som at de oppdaterer daglig.
Veldig mye bra på den nettsiden.
Ja. Ja, de oppdaterer de nyheter sånn, hver dag. Ja. Så de er veldig aktuelle.
Ja, og så, herregud, tenk at magasinet Blikk som blir laget her i Norge, er Norges og ikke bare Norges, men Nordens lengst levende magasin for skjeve.
Ja, det er det, ja.
Ja, 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 som kom ut en gang i måneden.
Ja, så ikke bare Norges, men Nordens.
Nordens, ja. Så det er kjempebra, for det er altså... Norge er jo ikke kjent for... Altså, København og sånt var jo mye mer i fronten på kampen vår. Så
ja,
det Blikk er liksom det som er lengst levende. Det er ganske fantastisk.
Ja, visste du det? Og jeg fortalte jo her en annen episode at jeg snegg meg av gårde til Nervesen på jernbanestasjonen
for å
kjøpe Blikk. Følte jeg gledet et pornoblad, for jeg var ikke så gammel da. Så det var jo mitt første møte med kommersiell homofili, holdt jeg på å si.
Ja.
Lese om det og sånn.
Ja, og det er jo å betale 798 kroner i året for å få det en gang i måneden. Så bra kvalitet og så mye stoff som er så interessant.
Ja, nei, det er ingenting. Det synes jeg er veldig verdt det.
Du trenger ikke ta på deg spanderbukser en gang, vet du.
Nei, du gjør ikke det. Og da kan du kan gi det til en venn, holdt jeg på å si, eller holde det selv. Det er en
kjempefin gave til noen.
Ja, visst er det det. Jeg synes det er kjempesjekt å få sånn. Jeg fikk et abonnement, jeg vil ikke si hva det var da. Men det fikk jeg et års abonnement, jeg ble. Og jeg synes det var kjempesjekt gleder. Men hver måned jeg skulle gå i postkassen.
Hva var det? Nå ble jeg super nysgjerrig.
Donald Krussor.
Åja! Det var så litt... Var det i forfjor?
Nei, det er 4 år siden. Nei, men gud. Ja, men klue da. Dette kom vel i salg... Månedens utgave av Blikk kom vel i salg 7. mai i butikken. Og så er det også to kjekke som har drivet podcast i denne utgaven av Blikk. Men anyway, det vi skal snakke om denne gangen, siden nå snakker vi om kunst, Hege sin spesialitet.
Ja, det var jo å ta litt langt da.
Ja. Men det i hvert fall en artikkel her om tre kunstnere som du kjenner til.
Ja, jeg kjenner til. Det var et godt ord.
Ja.
Det er ikke mine... Det er ikke sånn at jeg... slikke bekken de går på, eller kysse bekken de går på.
Nei, men du vet hvem de er.
Ja, ja, ja.
Men det har vel gjerne litt å gjøre at to av de ikke levde så veldig lenge heller.
De døde veldig unge, ja. De gjorde det. Men Keith Haring, det er jo han som er skjev, da. Som... ja, vet du hva? For eksempel, i LA, LHBT-senter i LA, de fikk Keith Haring inn, og han har dekorert toaletten inne på det senteret.
Ja, kult.
For han gjør litt sånn krusiduller. Altså, strekmannen, sant? Han, det er
ja.
Fra gamle... Nå er de som er yngre nå, så vet du gjerne ikke hvem.
Ja, jeg vet hvem strekmannen er.
Han er litt sånn. Det er ikke Odd Nedrum.
Nei.
Malerier. Det er ikke olje... Altså, de er... Keith Haring var jo originalt en gatekunstner. Så graffiti og sånn. Så det er sånne tjukke blokkbokstaver, eller så tjukke mennesker med sånn tykk strek da, sånn som strekmann, så ganske enkelt sånn sett. Men han har fått kjempe mye oppmerksomhet for det, og var god kompis med Andy Warhol, og så han her Basquiat da.
Ja, for Andy Warhol er jo også en skjev kunstner.
Han var også skjev, ja.
For du snakker om strekene og sånn.
Ja.
Der har han jo tegnt noen sånne greier på hva på
hun... Ut av modellen.
Grace Jones. Hun vet gjerne mange hvem er. Så han har jo pyntet henne til modell og sanger. Er ikke det jo artist? Vi så jo en dokumentar om henne, meg og deg.
Ja, ja, Grace Jones er jo...
Ja, så har kroppsmaling på... Vet ikke om det var det ikke. Jeg synes det sto noe om at det var før en konsert, et eller annet. Det som er, som de har skrevet om i hvert fall, det er i Kulturguiden.
Ja, det er litt tøft.
Ja. Det er for det skal jo være en... Er det virtende? Hva heter det når det er sånn utstilling?
En virtuell utstilling.
Ja, det skal lages en svære virtuell utstilling nå.
Ja, for dette museet i Australia, i Melbourne, de skulle jo stille ut verk av Keith Haring og Basquiat nå. Men på grunn av koronakrisen så ble det jo ikke det. Så de har laget til en virtuell utstilling, så nå kan alle logge seg på, og så ser det da på PC-en hjemme. Kan de bla gjennom... sikkert mange hundre tusenvis av kunstverk fra de begge to, da.
Ja, så vi skulle lage sånn 3D-modell av utstillingen også.
Ja, kult. Men ja, her ser du jo, altså du ser jo at det, i denne artikkelen at det, de henger jo sammen, alle sammen. Og så Keith Haring bildet av når han har malt på Grace Jones. Så er jo alle disse her menneskene, innflytelsesrike menneskene, også veldig... Grace Jones også var jo en type figur som var, eller er?
Er, tror jeg.
Ja.
Ikon for homofile.
Altså, ja, men også pushe grensene da, for hva som er normen for hvordan man skal se ut.
Ja, stemmer.
Sant? At det, alle disse type menneskene hang sammen da på den tiden, så det er litt kult.
Ja. Men han, Jean-Michel Basquiat, han var jo ikke homofil.
Nei, men han var jo utenfor samfunnet sånn sett, fordi at han...
Ja, mørkhudet.
Ja, ja, altså han er en kvit foreldre og en mørk foreldre. Og det er klart å komme inn i kunstverden, så han er jo vanskelig uansett. Men han også startet som graffiti-kunstner. Graffiti? Graffiti-kunstner.
Graffiti-kunstner.
Ja, det samme gjorde jo Keith Haring.
Ja.
Og her ser du jo også bildet av... Det synes jeg var litt kult da. Keith Haring har en trikant som han har dutlet på da.
Ja, masse kroner.
Ja. Og så tenkte jeg...
Det er til ære for han Basquiat etter han døde.
Er det det?
Ja.
Ok, men jeg la bare merke det at det er jo en rosa trikant.
Ja. Og det vet vi jo hva det kan bety. Tilbake til Holocaust og til den jødeutryttelsen.
Ja.
Så fikk du jo en rosa trikant på deg hvis du var homofil.
Du gjorde så. Så der har jeg jo tatt i bruk... Du var
i de konsentrasjonslærerne. Ja.
Ja, der har jeg jo tatt i bruk en ny serie som jeg har gjort. Så det var litt liksom morsomt å se han gjorde det da. Men her ser du jo i artikken eksempler på Basquiat sine malerier også, og det er jo ikke for alle, det er veldig spesielt. Det, mange ville sagt at det ser ut som det er en unge som har tegnet og gått løs på en vegg eller noe.
Ja.
Altså, det, men det er noe med det der, og at ikke alt skal være så perfekt. det er mange som henter inspirasjon fra begge disse to kunstnerne nå i dag.
Ja, og de var jo veldig politiske.
Mm, ja, ja, ja.
Og begge levde jo, altså, det var jo vel på 80-tallet, de var, begge døde vel i slutten av 80-tallet, han ene døde vel på 90-tallet, eller akkurat 1990, tror jeg. Det var han...
Herring. Han døde jo vel av AIDS.
Han døde av AIDS, ja. Ja. Men begge hadde mye å si, så det er jo derfor de bildene gjerne ikke er for alle da. Jeg synes de var kule da, men det er jo fordi det er mye mening bak det, det er mye som skal fram.
Det er viktig å forstå baksiden.
Det viser seg at det ene bildet til han Basquiat, det er visst det dyreste bildet som noen gang noen amerikansk kunstner har solgt. $110.5 million. Men det skjedde etter han døde da selvfølgelig, for sånn pleier det jo dessverre å være for kunstnere.
Ja.
Det skal ikke skje med deg.
Nei.
Nei.
Og det var jo 2017, da jeg ble rekordet etter den tid.
Ja, ja, men altså, han var den første som feste.
Ja, og det er litt spesielt når du er liksom en minoritet og har blitt sett til siden av alle, og så plutselig er det du som slår en rekord på noe, og folk, du aner jo ikke hvor ville folk er et arbeidet dine nå.
Nei,
etter du er
gang. Nei, du aner ikke hva du har fått til, vet du.
Nei.
Men Keith Haring, han har jo også vært sammen med noen andre og lagt antrekk til Madonna, og hun er jo i hvert fall et ikon for homofile. Ja, så der står det jo litt om Andy Warhol også, som også er en homofil kunstner. Det var den artikkelen vi tar nå, for det passer liksom inn til tema. Men som sagt, videre når vi kommer til å snakke om blikk, så kommer det å høre pling, og vi tar en artikkel fra den utgaven.
Ja, hver måned.
Løp og kjøp, det er mye å se på. Eller, og jeg synes det er noe inni der som jeg synes jo er hysterisk løye.
Hva det er det?
Nei, det der bøkernes fel. Helt ufattelig.
Det er det.
Du skal noe mer å si om kunsten. Du ser slapp ut. Du tar deg en te og legger deg.
Til neste gang.
Hold skabe åpent.
Vi høres.
Hei da.